Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, це програма «У ваших намірах». І сьогодні з вами є в студії ведучий Максим Приступа і отець Міхал Бранкевич. Всім вітання, особливо тим, хто доєдналися до нас. Вітання, отче.
Вітання. Так, вітаємо всіх дуже сердечно і бажаємо їм спокою, миру.
Ну і добрих вражень. Друзі, сьогодні ми поговоримо про мистецтво. Не тільки за сакральне мистецтво будемо говорити, а мистецтво в принципі. Да? Великою спадщиною, світовою спадщиною на сьогоднішній день це є мистецтво. І кажуть, що церква – це, ну, по суті, інститут, який найкраще зберіг цю спадщину. Так, знову повторюся. Ось ми так перед ефіром, поки зараз йшла молитва Розарію, ми тут поспілкувалися про високе, так, про мистецтво, про музеї. Я думаю, ну чому зараз не передати цей настрій естетичний в ефірі Радіо Марія. От, я не так не часто відвідую музеї, але якщо я відвідую, то я потім під враження вхожу кілька років. 3 роки тому я був в музеї Ватиканському. Ми там розпочали з отцем Міхалом на початку говорити про скульптуру. Ну, я думаю, що давайте тим самим шляхом підемо. От скульптура, так. Насамперед, скульптура сакральна. Тобто зображення святих, от наша західна традиція передбачає також це зображення святих в образі скульптурному, і ця традиція ще сягає, напевно, десь так перших віків християнства, були віднайдені ці фігурки Ісуса Христа Доброго Пастиря, так, можливо, починаючи ще з тих часів, от ми маємо цю традицію зображення.
З баранком на плечах такі. Там Ісус Христос є такий молоденький.
Дуже юний, так?
Без бороди, такий, дуже такий привабливий. Трошечки напоминає Діонізоса, такого грецького такого божка.
От, власне, я цікавився, чому східні церкви не перейняли традицію зображувати святих.
Ну, треба пам'ятати, що був той так званий іконокластський...
Іконоборчий період, так?
Іконоборчий період, так, який трошечки тоді намішав, і так всі зосередились на іконах. Бо в східній церкві є більш такі підчеркнуте це, що ікона є в якомусь смислі не тільки мистецтвом, але також і якби реліквією.
Правда? Навіть саме слово ікона часом чередується з вікном або вікона. Навіть старші люди часом кажуть не ікона, а вікона. Тобто це вікно в інший світ.
Так вікно, це спосіб в надприродність, можна сказати.
Спосіб заглянути в світ божественний світ, так. Фаворського світла, бо на цьому терміні фаворське світло побудована от навіть ціла традиція іконопису, так, східних церков. Це те, що передає ікона, це першообраз, так. Але великим даром для церкви і західного суспільства є сакральна картина, сакральна скульптура. От мені дуже це подобається. Так, можливо, її не можна читати, але коли ти дивишся на досконалість цієї скульптури у святому, от, наприклад, П'єта, так, тільки переступаєш поріг собору Святого Петра і праворуч,
є, так.
І праворуч цей спадок світового насліддя. От як тут цим не любуватися? Ми говорили про такі виняткові скульптурні зображення, тоді, коли цей митець зображує Ісуса Христа, який лежить у гробі, накритий такою легенькою вуалю. Яким чином це зобразити? От яким чином досягти такої досконалості?
Легкості, досконалості з мармуру, з камня.
Дуже надтвердого каменя, мені здається.
Мармур є такий більш вдячний камінь. З нього можна направду чудові речі робити, бо він є, з однієї сторони, не такий твердий, але є витримавий. Він витримує дуже сильно. Залежить від мармуру теж, бо сам мармур різний.
З категорії шляхетних камінів, так, мармур?
Ні, мармур то є такий півшляхетний. Са певні види мармуру, наприклад, малахіт, то є такий мармур
зеленуватий,
правда?
Ну, з нього вряд чи роблять якісь фігури, тому що
роблять, але його є дуже мало, не є так розповсюджений.
Колір, напевно, відлякує. Да, такий білий колір.
Білий колір. Са мармури і червоні, са мармури і різний, розовий і блакитний.
Ну, в інтер'єру храму, наприклад, темна фігура, вона б не пасувала аж дуже.
Ну, так. Але я теж бачу мармури з стекла, мармурне. Є базіліка в Римі, Санта Марія Маджоре, де в вікнах є дуже тоненький вишліфований мармур, і він просвітує, правда? І видно це слої мармурове, правда? Дуже цікаве.
Слухайте, древнє мистецтво, воно вражає своєю майстерністю. І так от важко уявити, яким чином той скульптор, от маючи в руках тільки молоток і зубило, робив такі витончені речі. От робив такі витончені речі. Ми сьогодні маємо прорив в технологіях, так, маємо там бурилка, там всілякі. Я ніколи не бачу, як це робиться, я тільки можу це уявляти. Але от про дар Божий тут варто було б сказати. Очевидно, що про цей талант, який передавався просто так. Ви розповідали за кого там, за Рафаеля чи за кого, коли в нього
Мікеланджело,
як в нього запитали, як ти це робиш, так?
Угу. Так. Усуваю зайве каміння.
Я буквально недавно потрапив на відео, як в Італії, до речі, самий такий найпоширеніший і найкращий мармур – це в Італії, так, білий. Як добувають його? Це велика гора, яка така, ну, вже поділена подібно як на сходинки, і там їздять транспорт. І якщо ти дивишся так через відео, таке враження, що ця машина, ця пилка ріже масло. От воно так такими пластами, страми такими відпадає, і потім це відправляється до якихось там майстерень і виготовляється.
Адже найперше відправляється до складу. Кожен скульптор приходить зі своїм помислом, яку має вчинити. То там і дуже, дуже сильне представлення. Який спосіб хочуть. Я бачив такий процес творіння скульптури. Направді,
з мармуру,
так. Он йде наприклад до камінньолому і вбирає цей кусок мармуру, котрим поміститься його скульптура. І допіро втеди він вибирає той кусок, там частично обрізують, він там показує, в яких місцях, назначає. Допіро той кусок везуть до майстерні, і там допіро починає роботу.
Цікаво, цьому вчаться, чи це якби дається з...
Можна навчитися.
Вчаться.
Моя сестра закінчила художню академію і там мала такі три відділення, можна так сказати. Три такі, перше то є найбільш розповсюджена, то є малярство, чи малювання, писання ікон, картин. Другий то є графіка, де можна в різний спосіб, також електронний, проєктувати різні форми графічні, якісь афіші, не афіші, але також графіку, яку можна різати, наприклад, в м'єді або в якихось інших артикулах, і в кам'яні теж можна робити графіку. Літорит є один з найкрасивіших форм, бо є дуже, дуже делікатний. No, ale to są mistrzostwa holenderskie. Wielkim grafiką był Dürer, Albert Dürer. No i trzeci to jest skulptura. I każdy z tych, tylko że teraz w kamieniu mało kto już działa skulptury. Są specjalisty, którzy wybierali sobie te najtrudniejsze, można powiedzieć. Najczęściej skulptura jest, skulptura tworzyca z gliny. Robisz model. Model gliniany. Glina jest...
Potem wyliwajca
bronza. Wyliwajca potem albo bronza, albo jakiś inny materiał i tworzyca...
Warto także temu mistrzostwu dać.
Ale to też trzeba mieć takie same przedstawienie, jak kiedy na przykład robisz skulpturę z kamienia. Z kamienia jest najtrudniejszy i najbardziej długi proces tworzenia skulptury. Ale jest też z drzewa, drewniane skulptury. Dla mnie na przykład mistrzostwem takim też skulptury jest w Krakowie, w Bazylice Mariackiej, czyli Bazylice na świat Przysiadłej Dziewy Marii, na Głównym Rynku, jest wiftar. Jest wielki, gotycki wiftar, który jest cały wyrezany z drzewa. Zierewa jest tak i jest uważany za jeden z najkrasiwiejszych przykładów europejskich. I taki był skulptor polski. Niemcy mówią, że to był niemiecki, nazywał się Witt Stworz. відствож, котрий створив цю. Є така казка, знана також і тут на Україні, історія жовтого взуття. Отаким маленьким хлопцю, котрий загубив своє взуття, там тих часів взуття було дуже, дуже дороге, власне в тракті праці над тим великим вівтарем. З великий вівтар є, ну, шикарний.
Ну, мені здається, там виготовляли оці сакральні речі, з яких матеріалів? З тих, які були там, ну, під рукою в тій чи іншій місцевості. Так, якщо так. Ми говоримо про Італію, так, то, ну, якщо там був мармур, чому би і ні?
В Італії мармур, бо є більше мармуру, чим дерева.
От, власне.
А в нема, нас... нема он, наприклад, в Італії нема таких дерев, як, наприклад, у нас ліпа. Ліпа є найкращим матеріалом, піддається, бо він м'який і дуже такий пластичний.
Іконостасів дуже багато вирізають.
Так, з ліпової, ліпової дески. Не, бо, а в Італії ліпа не росте, бо вона потребує дуже води і потребує дуже доброї землі. І треба ліпу така вирощувати там 200-300 років, щоб була така настільки тоса, що вона була велику скульптуру зробити.
Бачите, не знав, що так довго ліпа росте.
Так, так, так. Наприклад, в Польщі є багато-багато храмів, котрі оточені са ліповими деревами. Чому? Тому що це захист перед водами, котрі підходять під фундаменти.
Тобто вона багато п'є води.
Дуже багато. Вона, навіть як режеш ліпу, то вона є м'яка, бо є дуже водніста, так сказати.
Ти бачиш. От навіть я тепер пригадав, от, наприклад, якщо подивитися на цвинтарі, от які пам'ятники ставлять в яких так, регіонах. Так. Тут ближче до Києва мармурові пам'ятники, так. Тут ось біля Житомира ближче, я забув, як називається те містечко. Там, ну, просто ремесло цього тисання на граніті.
Ну, але граніт то є великий скарб, сокровище Житомирщини, правда? Там ten червоний граніт, звісний в цьому бившому Совєтському Союзі.
А вже, наприклад, туди Поділля, вже ближче там Подністров'я, там з дикого каменю. Ну, це раніше ті перші могили.
Пісковість, так.
Так, і робили і хрести, і, до речі, фігури. Mm-hmm. От, в Буші, це на Вінниччині, є цілий парк скульптури кам'яної. Так, вирізають, очевидно, що вже і сучасними способами. Але це цікаво, що там от це ремесло залишається. Або там побутові якісь речі, які робилися також з
камня.
З каменя.
Ну, жарна, наприклад, до перші інструменти до вчинення муки, до мілення муки, то були два камені, дуже теж повинні бути добре зроблені. Власне тego дикого каменя робилось. Jeden камінь був знизу, нерухомий, а другий камінь був зверху і тим камінем...
Тренажер такий.
Тренажер. Бабушки натренувались, правда?
Так, я бачив. У мене є навіть два журнали, таких невеликих. Так, для наглядності в мене в селі вдома.
Раніше муку робили тільки в такий спосіб. Правда? А зараз взагалі то вживається жарна тільки до приготування для тварин поживи, бо теж розм'ягчене зерно краще приживається, можна так сказати, свинями чи коровами, тваринами тими хазяйственними.
Отже, от ми якщо дивимося на епохи, на періоди, то мистецтво мало властивість розвиватися. От ми мали ці там, наприклад, Ренесанс, так, відродження бачили тут. Ну, то кожна епоха була означена якимось
новим... Мя свої характеристики, так.
От, про цю еволюцію, от сьогодні... Про який жанр мистецький, от, наприклад, в картинах ми могли б говорити, мистецтво розвивається, еволюціонує?
Все почалося вже в мистецтві античним, бо ми пам'ятаємо, що, наприклад, коли споглядаєш на піраміди єгипетські і на скульптури, які були в Єгипті роблені, презентуєте такі рельєфи, які були великі такі рельєфи, такі скульптури
в долині царів, так,
долині царів. І так само письмо єгипетське було дуже пластичне, бо там були певні символи, які означали конкретні слова і так далі. І потім маємо період гелінський, чи грецький, правда, і потім римський. І то потім впливало також і на Європу. Європа поганська не мала як такого мистецтва розвинутого. Єдиним мистецтвом то були тільки те скульптури різних божків, правда, котрі тут теж на Україні зустрічали тих таких божків о чотирьох ліцах, наприклад, світові, так називається, чи різних перунів і так далі. Але скульптура почалася практично з християнством. Бо треба пам'ятати, що, наприклад, на югі Європи скульптура проникалась. Можна сказати, антична скульптура і античне мистецтво грецьке. Осталось багато-багато остатків. Mm-hmm. І ціле храми остались. Коли прийшло християнство, де храми грецькі чи римські, язичські, були заміняні одразу в храми християнські. І там в місце Аполліна, котрий стояв в головному місці, ставляли хрест Ісуса Христа, і це вже ставалось храмом християнським. Це була така форма евангелізації, бо треба пам'ятати, що ті народи були народами, які мали свій менталітет язичський. Треба було в той менталітет вписати християнство, і то дуже вдалося.
Багатьом було байдуже, чи там стоїть Афродита, чи там стоїть Богородиця. Так.
І з того, наприклад, є трошечки такий підхід до скульптури, до мистецтва християнського, трошечки такий язичський, який винікає з факту, що то є певен святий символ, який може тобі допомогти в рішенні твоїх справ. Так, як потрібно було представити собі того ідола, до котрому ти поклонявся. Але потім появився середньовіковий. Середньовіков'я, яке було таким періодом певної асцези, можна так сказати, що вже мистецтво було дуже аскетичне. Мистецтво було теж нас трохи містичне, містичне, але було трошечки плоске. І воно було, потім було це зв'язане також з готиком, як архітектура готицька, ona jak gdyby nadała mistecztwu pewien kanon, który nie można było.
No ty uważasz katolicką i wykluczną. Żadnego prawosławnego chramu ja nie baczył gotycznego na przykład.
Gotyczną raczej nie ma. Temu, że to praktycznie w prawosławiu cała architektura i mistecztwo piszą z Bizancjum. A bizantyjskie to było schidne mistecztwo, rzymskie mistecztwo. I tam bazyliki na przykład, bazyliki bizantyjskie, one potem nadały formę wszystkim chramom, cerkwiom prawosławnym. Także tutaj to jest dużo ciekawe, tak patrzeć te dwa nurty, prawda? Na zachodzie gotyka, i to różna gotyka na Sywirii była taka oczyń, taka trochę dużo asketyczna gotyka, taka ciemna gotyka, tam kirpicz, bo gotyka, co jest z gotyki charakterne, w gotyki pojawił się kirpicz jako materiał. I to kirpicz podał, to był wielki progres, proryw w budownictwie, bo pozwalał budować luby kształt. Raniejsze do gotyki wykorzystywano przede kamień. I były kamienne. Rzymianie to, że jak budowali swoje bazyliki, to, że robili kirpicz, ale to był kirpicz kamiany. Mm-hmm. On był z tego wytiesany. On był taki niewielki, dostatecznie płaski. Dużo cielesny, bo popatrzy ten kirpicz rzymski.
Zaraz, kiedy my dywimy na przykład ceglu Sofii Kijewskiej, no, jaka wже має більше тисячі років, to вона зовсім іншої форми, чим ми сьогодні бачимо. Так. Раніше... І ще цікаво, що вона не розсипається, вона стоїть.
Так, бо цегла була випалана. То єднак була якби певного типу кераміка. Я сам пам'ятаю, що працював колись в такім закладі виробництва цегіл. Ja robił cegły, prawda? Ja pamiętam, jak to robić. Najpierw wysuszuje ca, a potem jest specjalna pieczka, która wypala cegła.
A jaka gotyczna sporuda świata wam najbardziej podoba się?
No ja, ta, który ja baczył, prawda? No ja baczył gotycki w Milanie, katedralny sobor w Milanie. To jest gotycki sobor, duże krasiwy. On jest
wrażający. Marka, czy kogo tam w Milanie?
A, już nie pamiętam. Marka to jest w Wenecji. W Milanie chyba Preświętej Dziewy Maryi, jeśli dobrze pamiętają. Albo Świętego Alberta. Ale nie
no mnie zdaje się, że od na przykład Готика
раз Святого Амброзія, Святого Амброзія.
А, Медіуланський, та логічно. А мені здається, що от цей вид архітектури, він нікого байдужим не залишить. Коли ти дивишся на ці стріли, на ці витягнуті такі куполи.
Ну, перше готицьке храм, як я бачив, то я бачив в Польщі, правда? То це найбільш такі знамените, то є власне Краковське Маріатський кастьон. Святої Діви Марії.
Він вважається неоготичним, так?
А ні, він не з готик, то є чистий готик. А, то є 16 століття, так що
ну, я думаю, ви там...
не ображайте готик.
Немає симетрії, так?
Нема симетрії, бо, як легенда мовить така, що було двох братів, котрі вежу того храму строїли, і там заздрісті один другого вбили, і тому недокінчена одна вежа є. То є така легенда. Ale te gotyckie przede mnie dużo wrażały wnutri te patełki, sklepienia, duże krasiwe, te żebrowe takie sklepienia. One były no, oszołomiałe. Druga taka bazylika w Oliwie, to jest ta na piwnicy niedaleko Gdańska. W Gdańsku też Mariacki Kościół, to, że też jest gotycki. Ale ten...
A oczy dominikański w Krakowie
też jest gotycki. Też gotycki. W Lublinie też są gotyckie chramy.
Мало часу, 4 хвилинки, от то все-таки сьогодні суспільство народжує нові якісь архітектурні жанри, художні жанри. Ми сьогодні
звісно,
що
народжує, тільки же проблем того типу. Єднак раніше, коли мистецтво було зв'язане дуже сильно з суспільним життям, бо було мистецтво, бо було потрібне суспільству. A suspisu miała konkretne potrzebności. I na przykład potrzebności było zbierać się w chramie, który był typowym budowlą dla suspilstwa. Więc w tamtych czasach wszystko było zosredzone na tym, żeby jak budować dwa typy budowli. Jedne świeckie domy, a drugie chramy. I najbliższe mistecztwo pokazywało się w chramach, czemu tam było najbliższe swobody, tam było najbliższe możliwości i najbliższe groszej.
No i chram potrzebno było sakralizować, nadać jemu takiego
też
niebesnego.
Ja przede wszystkim w starych chramach baczu Boże je wdachnawienie, Boże natchnienia autorów, którzy budowali te chramy. Oni naprawdę budowali to jako ludzi wirujący. I oni chcieli przedać tym chramom pewien mistyczny charakter, pewien nadprzyrodny charakter. Kiedy spoglądasz na gotyckie chramy, na przykład to przede wszystkim jużny, na jugu Europy, ten tak zwany gotyk średzinomorski, to jest duży, krasiwy, jest jasny, zbudowany z kamienia duże czasto, z jasnej cegły, to tam baczysz lekkość. Te chramy są tak lechinkie,
ja by chciał...
tak jakby zlietały w niebo.
Покритикувати теперішню архітектуру, те, що ми народжуємо сьогодні, сучасні храми, це такий мінімалізм. Ви закцентували увагу, що ви відчуваєте в старих храмах, як ви висловилися,
натхнення
Боже, так?
Так?
Я не знаю, що можна відчувати в деяких храмах сьогодні. І це стосується також художньої, сакральної сторони. Це тоді, коли зображують, там, наприклад, святих якихось квадратних або там трикутних.
Кубістичних.
Слухайте, такий сюрреалізм якийсь там може бути. Наскільки це допустимо сьогодні в традиції церкви? Є небезпека?
Чи небезпека? Трудно повідати. Ми зразу це можемо...
Це те, що людина... Це той спосіб, в який людина уявляє Бога, та, через сакральне мистецтво.
Як би сказати, то є проблем того типу, що можна повідати, що в każdej epoce architektonicznej czy mistyckiej można zobaczyć twory albo skulptury, czy jakieś inne tworzenia, które mają ducha i nie mają ducha, tak skazać. Jest bardzo ikon, najbliższe takie uduchowlenych.
Że w cerkwi nie ma ducha.
Może być, bo wiesz, jak ty zwracasz się do художnika, żeby zrobił tobie na zakastwi jakąś tam rzecz, no, czasami wybierasz tego, który jest wirujący. Czasami, ale takich wirujących jest niebagato. Ale nie zawsze mają ten talent, który ma niewirujący. to niewierujący on tam po swojemu przedstawiaje. Bo on jak gdyby передає частину swojego відношення do temy. On przeżywa temę, on powinien przeżywać temę. To jest художник. On nie może tylko ale od razu możesz zobaczyć, czy to jest rzecz, w której kto to włożył trochę любові czy nie.
Ну, знаєте, якщо, ну, показником є тоді, коли, наприклад, якщось задумали будувати храм і кличуть світську особу в лапках дизайнера, який має спроєктувати храм, то тут, мені здається, якісь проблеми є вже.
Są dizajnery, którzy dobrze wyczuwają. Ja baczę współczesne chramy, które są naprawdę... Ja w zagali tak... Ja robię sobie taką kolekcję nawet współczesnych chramów, które w jakiś tam sposób zachowali pewnego ducha albo передали pewną atmosferę mistyczną. I są takie chramy. Дуже красиві храми, сучасні. Навіть мені найбільш подобається такий храм, мінімалістичний, отже мінімалістичний. Є такий Мєс ван дер Роє, такий архітектор німецький, вже не живучи, з 60-70-х років, який створив храм коробку, можна так сказати. Але що було найважливіше в тому, що цю коробку взяв, поставив в дуже красивому місці, природному місці. Наприклад, стіна, на котором стоїть крест,
прозора.
То є прозора, а там задом є ліс. Свірковий ліс. Так красивий той ліс, а зимою то взагалі то є обалдеть можна, правда?
Ой, отче, давайте на слові обалдеть ми
А перед тим храмом знову є такий красивий, чудовий став з каміннями. І то оточення надає тому таке з'єднання природи з місцем культу. Втеди бачиш рзечивіше Бога як творця. Творця тієї природи, котра тебе оточує. Так як тебе в храмі оточує природа.
Ну що ж, давайте на цьому слові ми скажемо хвати, досить, крапка.
Ми навіть частинки маленькі не торкуємося.
Перебрали вже 2 хвилинки. Дякую цю Міхалу Бранкевичу, це була програма «У ваших намірах». Говорили ми про церковне мистецтво. В студії також був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.